Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jimaatat galgal keessa sala ma walakka jil qabega sa sadit metro bandi kura sagal digdemishan isodomi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amajal qaba fagov dio da radio satellite nail satif internetin kanen saganta kenyor do fajir tan dagge fato ta kenya jalla ta mokamoltan kiptata sadasa kudashan barakuma lama fkuda randebia kiptata sadasa kudashan akalakop ethiopia timmo sadasa ja barakuma lama fsagal kesume san kesan rani na modanditi
attamoltan dagge fato ta kenya president obama an greek kesajuru neto lalchise mirkani kenuf jedama matao duarati
Abbaan alanga Itoophiyaa dhimmi obbo Baqqalee Garbaa fi hoogganootaa fi miseensota Koongireesa Federaalaa Oromoo shororkeessummaan himatamanii dhaddacha cufataan akka ilaalamu mana murtii gaafate abukaatoon himatamtoota kanaa garuu mormi dhiyeessee jira oduu keessatti gabaasa qabna. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa pirezidaantiin haroo filataman Doonaald Tiraamp kagurmuu neetoo dabalate hariiroolee ijoo biyyi isaanii hawaasa addunyaa waliin qabdu kan itti fufan ta'u dhaamsa dabarsuun fedhaa jedhanii jiru gabaasa keenya kabiraadha. Magaalaa shashamanneerraa maanguddoon umriin gara 80 eega baatiilee 4 maayikalaawitti hidhamanii booda himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaate ragaan dhabamuurraa kan ka'e manni murtii wabiin gallakkisuudhaaf murteessuyyu poolisiin ajaja fudhachuu dide jechuudhaan maatiif abukaatoon isaanii dubbataa jiru. Kanarratti qophii addaa qabna. Waan maraafuu akka xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallannetti deebina.
Obbo Baqqalee Garbaa faa dabalatee himannaan shororkeessummaa kan irratti dhiyaate miseensonni hoogganaa miseensonni waliigalaaf deeggartoonni 22 dhimmi isaanii mana murtii keessatti cufataan akka ilaalamuuf abbaan alangaa kan mootummaa gaafatanii jiru. Abukaatoon himatamtootaa immoo gaaffiin kun faallaa heera biyyattiiti jechuun morman. Torban darbee mana murtii duratti kan hin dhiyaatiin hafan namoonni 5 har'a dhiyaatanii jiru jedha Mallaskaachuu Ammaa Tigistuu dhiyeessa.
Baqqalaa Garbaa Gurmeessaa Ayyaanoo Dajanee Xaafaa fi Addisuu Bullaalaa dabalatee dhimmi hooggantoota Koongireesii Federaalaa Oromoo 22 shororkeessummaadhaan himannaan irratti baname nageenya wabii eegsisuudhaaf jecha akka yakka laalcha cufaatiin laalamuuf abbaan alangaa mootummaa mana murtii gaafate. Kun immoo heera biyyattiitiinis waan eeyyamamu ta'uusaa tuquudhaan abbaan alangaa himannaa barreeffamaan dhiyeeffate kanarratti han ibse. Abukaatonni himatamtootaa garuu gaafiin abbaan alangaa dhiyeeffate kun mirga heerri biyyattii shakkamtootaaf kenne ifaaf ibsatti cabsuusaa ibsuudhaan balaaleffatan. Manni murtii akka tokko cufaadhaan laaluudhaa sababa 3 jira jedhan. Kana ugaa tarreessanis himatamtoonni takkaa himanni irratti erga banamee booda yeroo gabaabaa keessatti haala hawaasaaf ifa ta'een mana murtiitti haaluma barameen dhihaachuu akka qabanis yaadachiisan. Haa ta'u malee iccitii jireenya dhuunfaa himatamtootaa hamilee hawaasaa fi nageenya biyyaa eeguudha dhimmi tokko yakka laalcha cufaatiin laalamuu danda'a jechuudhaan falmii dhiyeeffatan abukaatonni. Dabaluudhaanis himatamtoonni kun yakka ulfaataadhaan waan himatamaniif ija uummataa fuulduratti bakka dippiloomaatonnii fi gaazexeessonni dhimmicha hordofuu danda'anitti akka laalamu filannaan jedhan abukaatowwan shakkamtootaa. Keessumattuu himatamtoonni kun irra deddeebi'anii mana murtii kanarraa amantaa akka hin qabne waan ibsachaa turaniif. Dhimmi isaanii yakka laalcha cufaatiin akka hin laallamne irra deddeebi'anii gaafataniiru. Manni murtiis gama lamaanuu erga dhaggeeffatee booda murtii kennuudhaa boruu beellama qabateera. Hooggantoota Koongireesii Federaalaa Oromoo 22 kana keessaa himatamtoonni 7 darbe beellama mana murtiitti hin argamne 5 Galaanaa Nagaraa, Cimsaa Abdiisaa, Darajjee Margaa, Gammachuu Shaanqotii fi Magarsaa Asfaaw har'a mana murtiitti dhiyeeffamaniiru. Abbaan alangaa hooggantoota Koongireesii Federaalaa Oromoo 22 irratti ji'a eblaa bara darbee jechuunis bara 2015 shororkeessummaadhaan himata banuunsaa hin yaadatama.
kutaa United States ka taate Minnesota magala Minneapolis ke satte harra oromo taunsa ka nipsame Hamza Ahmed hida wagga kudashanin akka adabamu fabba murtesani jiru. Hamza namota ka biro sadi kannen baati sadasa barakumala maafkud afri gara New York kitti maludan balalit ayara gara giri kitti gesu ega sena ni bod akka sumasam boda gara Syria tide mufturan jechudan FBI ayara raka nisambu se ke sa tokoda baati ebi labarana himata lamaan nirritti dhiyaateen balleessaa akka qabu muramee ture. Kunis garee Islaamik Isteetiif deeggarsa qabeenyaa fi gargaarsa maallaqaa barumsaaf argate imalaaf oolchuu kanneen jedhan turan. Hamzaan hidhattoota Siiriyaaf kanneen wareegamanitti dabalamuu akka fedhu tiwutarii irratti barreessee ture jedhama. Kanneen hafan sadan kaleessa adabii hidha adda addaa irratti murtaa'eera. Angoo pirezidaantummaa United States gadhiisuuf kajiran Barack Obamaan har'a Giriik keessa kajiran yoo ta'u kunis bulchiisa Donald Trump jalatti cicha Ameerikaa NATO'f qabdu kan ilaaleen biyyoota Awurooppaaf mirkanii kennuuf ta'uun ibsameera. NATO'n jiraataa jechuudhaan biyyootii michoo ta'anii kan Awurooppaaf ibsaniiru. Pirezidaant Obamaan as United States irraa tun ka'in dura akka ibsanitti kan haaraa pirezidaantummaa Ameerikaaf filataman Donald Trump hariiroo tarsiimoo qabeessa Ameerikaa NATO keessaa qabdu kan kabaj jantaunatti maniiru jedhu gabaasaa ergame nugusuu dhiyeessa.
Ibsa gaazexeessotaaf kennaniin pirezidaant Obaamaan akka jedhanitti ergaa yookiin dhaamsa ijootee hooggantoota addunyaatiif akka dhaaman addeessan. Haaluma kanaanis nama pirezidaantii ta'uuf jiran obbo Doonaald Tiraamp waliin dhiyeenya ergiin marii gaggeesseen booda namni kun jechuunis filatamtichi pirezidaantii ta'uuf jiran kun NATO dabalatee hariiroowwan tarsiimoo guguddaa qaban akka jiranitti tursuuf yaada qabu yookiin qabaachuu isaanii hubadheera jedhan.
One of the messages I will be able to deliver is his commitment to NATO and the Transatlantic Alliance.
Dhaamsa ani dhaamuu danda'u keessa cicha obbo Tiraamp NATO yookiin gamtaa waraana biyyoota Atlaantik kaabaa fi walta'iinsa garee Atlaantik irratti qaban ilaalchiseetu. Daawwannaa kanarratti hooggantooti akka hubatan kanan fedhu gama walta'insota kanaan laafin yookiin jijjiiramni kan hin jiraanne ta'uusaati jedhan pirezidaant Obaamaan. Haa ta'u malee obbo Tiraamp yeroo duula na filadhaa sanatti miseensota NATO keessaa hagi tokko eegumsa United States gootuuf kaffaltii dabalataa gochuu qabu jechuudhaan irra deddeebi'anii qeeqaa turan. Gama kaaniin hinjifannoon sadaasa gaafa saddeeti Tiraamp gonfatan biyyattii keessatti mormii kaasuu hin oolle dimokiraatota immoo keessuma baay'ee akka rifaasisetti jira. Jijjiiramni amma mul'ate paartii dhuma mo'atame dimokiraatotaaf iyyuu haala akkasii keessa dabarsuun isaanii kanuma baratamuu qabu ta'uu kan addeessan pirezidaant Obaamaan garuu sagalee fi yaadi haaraa waltajjiitti ba'uunsaas baratamuu qabaa simachuu qabnaa jedhan. Obbo Tiraampis filatamtoota isaan hin deeggarreen dhaggeeffatanii yoo itti dubbatan amajjii dhufu Waashingtonitti deebi'uudhaan gaafa hojii eegalan hojii isaanii salphisas jechuudhaan akka gorsaatti eraniiru.
Kan pirezidaantummaa haaraa filataman Doonaald Tiraamp bulchiisa isaanii keessatti namoota hirmaatan kan ilaaleen hojjetaa akka jiran yoo ta'u maddeen dhimma kanatti dhiyeenya qaban akka jedhan bulchaan magaalaa New York duraanii Rudy Giuliani ministeera haaja alaa Ameerikaa ta'uuf kanneen dhiyaatan keessaa ka duraati jedhu. Giuliyaaniin abbaa alangaa ka federaalaa ta'uun muuxannoo qaqaban yoo ta'u garuu imaammata haaja alaa kan silaa aangoo sanaaf barbaachisaa ta'e hin qaban jedhameera. Jaan Keeriin ministeera haaja alaa ta'uu muudamuu isaanii dura koree birkii alaa seenetaaf dura ta'aa turan Kondoleezza Raayis aangoo kana qabachuu dura gorsituu waa'ee nageenya biyyoolessaa ka pirezidaant George Bush turan Colin Powell gorsaa waa'ee nageenyaa biyyoolessaa akkasumas aangoo waraana ka sadarkaa gameessaa turan. Marlin Orblight aangoo ministirii haaja alaa ituun qabatiin dura tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi turan Juuliyaaniin garuu duula filannoo Tiraamp ka deeggaranii fi lameenuu yeroo dheeraaf kan wal beekan ta'uu dubbatama. Humni qilleensa waraana Raashaa duula waraanaa guddaa kakutaalee Siiriyaa ta'an Idlibiif Homs irratti qiyyaafate har'a jalqabuunsaa ibsameera. Ajajaan doonii waraanaa kanaa torban darbee gara galaana Mediteraaniyaan deemuu beekama oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura walleenuu hogoo banaa kan isin hafeera.
te Imanda dal terra copati mudate Ada ko harme ko wajin ki agarte Ada to harme to wajin ki agarte
noho gobana walle saf nangala tom sadda kur radio sagale america saganta fano romoti magala shashimanne raman gudon umrin gara sadde tama obbo dakkaba wario e gabati le afurif michaelawit tidamani imanna shorke sumarati le ati boda ragan abamurra kanke akko bingalakki saman e gamanni murti ajejekenne boda Politin isan qabee jiru murtii sana fudhachuu diduusaa maatiin isaaniif abukaatoon seeraa dubbataa jiru. Kan yeroo ammaa magaalaa Jenevaa jiraatan ilma obbo Dhaqqabaa badhaadhaa Dhaqqabaa telefoonaan haasofsiise akkanatti naaf ibsan.
Obbo Dhaqqabaa Waariyoon akkuma arma duraa gabaasa keessan keessatti gabaasanii tursanii dura mee keessa naannoo Shaashamannee magaalaa Kuyyaraa keessaa. qaamaan beekamneen ukkaanfamee fudhatamee ture erga fudhatamee bakka inni jiru hin beekneeti turre ji'a tokko booda ammoo harka mootummaa maayikalaawii federaal poolisitti argine federaal poolisiin mana murtii federaalaa araadaa middibchiloot jedhan ji'oota afuriif dhiheessaa turanii ji'oota afurii erga dhiheessanii booddee manni murtii araadaa middibchiloot jedhamu kun gaafa guyyaa 16/2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ragaan irratti dhiyaachuu waan dideef yeroo kenname keessa poolisii waan hin qulqulleessineef mirgoobiitiin akka bayu lakkoofsa galmee 15/1934 irratti qarshii mirgoobii 7000 qabsiifame akka gallakkifamu ajaja gaafa 18 ji'a 1/2009 kenname ajaja san mana poolisiifinne akka gallakkisanis gaafannus poolisiin gallakkisuu dide. ajaja mana murtii fudhachuu didee jechuudha haalli jiru.
Maaliin kan isaan himataman jalqabumarraa ka'ee himannaan irratti dhiyaate maali?
Shakkii shororkeessummaadha jedhu. Shororkeessummaa terroristii ka jedhuudhaan kan shakkame yeroo beellamaa ji'oota afuriif itti gaafataa turanii bu'uura labsii shororkeessummaatiin ammoo poolisiin ji'a afur keessatti ragaa qulqulleessee himannaa ofiisaa qachuu qaba. Ji'a afur san keessan ragaan dhabe poolisiin. mirgoobii isaa eegee fi akka gallakkifamu waajjira poolisii federaalaa ajaje egaa waajjirri poolisii federaalaa ammoo ajaja mana murtii diduudhaan hanga ammaa ukkaamsee jiraa jechaadha seeraan ala.
imanna shoror ke summa yero jedamu mal godani da kallatti dan kana godan jedame wandu batame jira
tokkochi wanti sandu batane jiru ducha dumani misens abauti jedu kanaf irraqoranna jedani yero bellama gafata imanna kun amma gara makka demu yumben irraqulqullesina namni kuni addabili summa oromoti kanaf qorachu qabna jedam male wa tokkoyun jenne wanta yakka kana dalaga yero wanti jedameti yero bellama tigafata mun jiru jechada gara furdura qoranna da kan jedani tigafata
ega qabamani boda ala kamitti kan isan turan jal qabarra kase amma yero dera ta usati
halli san ke sajira hala hammata da mana dukkana ke satti lafajelatti da mani jiru armaduras ukampa mani seranala je atokko paralyze godani jiru dukuba nervi qabu maikalawi makanatti
paralyze roje tarrebicha mu maljechuda
rebicha torture godani jiru bara kuma lamafi afura kafaranjit kudha sagal sagaltami shan akka habashatti jechada rebicha raggesani permanent damage ta ejra jechada lutisa nervi kafa dukumni sun amma sita ejra nanno maikalawi manitti dameru baaye qorra wante dukumni sun amma le itamate hala baaye pokita gaddisisa kesu rajet kanat
isan umrin sani mek amma boda kaban
amma saddetami to umrin sani manguddoda
sababa policy nitti ajaje mana murti fudachu daddabe wanbe kam jira gammatti wan mana murti raubattan
manni murti ratti bebine ajajje ke san didame jira jenne gafanne nuti policy ajajun dandenyu kana oljere manni murti ga policy qama kaminu ajaju danda mana murti tisila nuufi qama motum malle jiddutti wato ku murti su kadando mana murti acci garrati dattu injiru sababi kamini saato namni shakkamin jechu miti namni shakkame sinuma hidama mana murtitti diyate din misala allame ajaje mana murti san indemam garu ajaje mana murti kenne jira hagallakki famu mirgobi tin jede hindidani ajaje mana murti san bidufi yokan oliyenno gafatani oliyenno sanin orkin ajaje mana murtitti kenname yodidan mirga qabu kana singone oliyenno takkasin gafanne informally namota bebeku kesa akka dagayetti ajaje mana murti sani biro deninnati titu dawaleti gadi lakkisinaanu jedani tuwarri polisi irrada gaye jira kana personali
manni murti dirqisisun dandau kana kala gafattanittu manni murti aborratin qabu polisi dirqisise akka gallakkisisan gochu dandau
akka seratitti manni murti biye serra kesse jiru yote dirqama qaba mummicha ministera dirqisisu danda manni murti akka serri kayutti qama kaminu ajaju danda ajeda ajaje mana murti fudachu didu yakka ajaje mana murti didde nama tokko tursisun toanno jela ammo yakka cimada yakka kesalle yakka hamada betta mana murti presidentitis yetame jira karab kwatto isa presidentimis itanam presidenti hoggana wajira gumia boti sera walgani namasadin no policy ajajun dandeen humna kenna oli jedani jela sararani istimani jiru jichal manni murtis iyatan mirgobe nefi cufne jirragalme kana bodoma gochun dandeenu jedani manni murtis ufirra debise je
kanaaf mali tarkan finke sanittanu mal gochu dandeesu akkamatitti
tokko akkamatitti waye obbo dakkabawari o abbaakiya isa dubbata jira inni garu reflectioni ummata oromo miliyonota hedduuti kakkasirra kataa jiru waajiraalle mirga dhala namaa addunyaa keessa jiran waajira hundattuu iyyataan jira dhuunfaa kootiinis nu amma wanti gochuu danda'amu hin jiru beektaa wanta soolishiiniin isaa biyyuma olaantummaan seeraa itti kabajamte keessa akka biyyi kun ijaaramtu gochuudha malee akka maatitti amma gaa soolishiinii jiru hundumaayyuu bitannee jirraa jechuudha kana homaa gochuu hin dandeenyu carraan biraa sadarkaa addunyaatti maal inni ka jedhu gara fuulduraa laallaa jechaadha akka maatitti
jalqabuma maalirratti arganiiti kan isaan obbo dhaqqabaa qaban akkamitti qabaman mee
konkolaataa ummataa dhaabsisanii arsii nageelleedha gara kuyyaraa yoo dhufu nama ummata keessatti jaalatamaadha kabajamaadha nama ummanni caqasu siyaasa kamiin keessa hin jiru yeroo fincila kamiiyyuu ta'e mana isaati nama ba'ee hin beenne kan eenyuyyuu hin mirkaneessa oromoo taatee dhalachuun yeroo tokko beektaa horni kiraayim bakka akka yakkamaa taatee dhalamteetti biyya sana keessan laallamta kanaa achi waa takka irraayyuu argan osoo ragama xiqqooyyuu qabanii yoo tana du'ayyuu itti murteessaniiru jechaadha nama waa tokkoyyuu hin qabne karaa irraa fuudhanii qabanii waan baay'ee hin taane nama irra godhu tarii siyaasa isaanii keessatti paartisipeet hin godhu bulchoota naannoo sanii kaabinoota naannoo sanii affeeree akka namoota kaawwanii hariiroo waliin hin qabu kanaaf yoo qaban malee waa tokkoyyuu irra dhiheessuu hin danda'an. Oromoo qulqulluu ta'ee dhalachuu isaa duwwaaf.
Obbo Badhaadhaa Dhaqqabaa Waariyoo, ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatoomaa ulfaata.
Abukaatoo Obbo Dhaqqabaa, Obbo Wandimuu Ibsaas haala poolisiin itti gallakkisuu didi akka nuuf ibsan tujubeen gaafattee turte. Akkana jechuun jalqaban abukaatoon seeraa Obbo Wandimuun.
Qabuun kun jaarsa buulessaa nama umurii 80 tilmaamamanii sababa shoror keessaatiin arsii lixaa shaashamannee naannoo shaashamannee sanii qabamanii maakkalaayii seenanii egaa shoror keessaadhaan shakkame namni tokko si'a afurii guyyaa 28 si'a afurii beellamni akka irratti kennamu labsiin shoror keessaa 652 qaxxaamur 2001 ibsaa. Guyyaa 100,200 dhufa ji'a afuriin guutu. Kaayoon seera kanaa yookiin immoo manni murtee yoo labsii kana baas fedhiin isaa guyyaa 80 aftesan akka namichi kun ittiin gaafatame akka mana sirreessaa jara hin turre kan jedhu haala kanaan Obbo Dhaqqaboo caamsaa 2008 haga fulbaana 2009 si'a afur mana federaalaa sadarkaa tokkoffaa araadaa isa Giyoorgisii jiru kanatti. Deddeebi'anii manni murteedhaa murtee kenne maal jedheen murtee kenne hadha guyyaa fulbaana 18 kanarraa kaasee poolisiin qorataa waan namicha kanarratti ragaa dhiheeffachuu dadhabeef seerri shoror keessaa immoo guyyaa kana ol kennaa waan hin jenneef akka gadi dhiifatu murtee kenne. Poolisichi garuu mormii dhiheesseera maal jedhee ragaa argachuu hin dandeenye namoota migalaagataa hiriyoota akkas godhaa. Guyyaan dabalamee naa kennamu jennaan addachi murtee kenne irratti kana fixattaniirtu. Guyyaan hafte 80 akka hin kennamnetti kaayoo kanarra jirti. Sababa kanaaf har'arraa qabee qarshii 7,000 qabsiisee akka gadhiifamu kan jedhu jala murtee bishinii kennee ibsaa murtee kenne. Murtee kana qabannee nullee fulbaana bultii 18 anaaf mucaan isaanii tokko dhaqee 7,000 kana qabsiisnee amma mana murteetiin deebinee. Har'arraa qabee akka gadhiifamu jedhee ajaja dhuunfa maakkalaayitti maakkalaayiin hindi dekalluma haga lutti dhugabaabbattuutti deddeebine gadhiifnu jedhame.
Maali sababii isaaniin gadhiifnu jedhaniif ergimanni murtii ajaje?
Sababni isaan gadhiifnu jedhaniif osoo nu qorannoo hin raawwanne jennu manni murtee kana fudhachuu hin dandeenyu bakka barbaadanitti deemaa hin yaqaa kanarratti immoo oliyyannoo irratti gaafachuu hennaa jedhan. Oliyyannoon murtee yakkaa irratti guyyaa 28 guyyaa 30 ala hin ta'u. Kanallee eellee walumaa galatti ajaja mana murtee waan jedhaniif deebinee manuma murtee kan ajaja kana kennetti ammallee beekataa iyyannoon anwaan ajajee. Amma natti eegamoo maakkalaayii poolisoonni ajaja kiyya jedhe anwaan godhu qabu qaama dhimmi barbaachisee iyyadhaa jedhanii daayirektaroota maakkalaayii dhiibbi iyyanne kanuma nuu kenne. Itti kaanee abbaa alangaa isaan kabajamoo obbo Geetaachoo Abbaayeetitti iyyanne waan amma isinitti nu kaneen nama manni murtee gadi dhiisaa jedhee miidhuraasii qarshii hin qabsiifame guyyaa 30 ol nu jalaa qabanii taa'anii deeggadanii kennaa jenne isaan akka carraa dhibamanii gala alaa deemanii jedhanii bakka bu'aan isaanii har'a boru jedhee waraqaa tokko poostaa tokko saamsee nutti kennee isa kuma amma adda waan jedhu hin beeknu isaanitti kennameerra. Gakallee pirezidaantichumaa Giyoorgisii kanatti iyyannaan kanuma nuu kenne.
Poolisiin ajaja mana murtii ennaa didu seerri gaafatu hin jiru akka seera Itoophiyaatti attamitti ilaaltu kun akka ogeessa seeraatti.
Sila akka seeraatitti mana murtee kama ajaja kenne santu waama poolisiisan. Poolisicha qorannoo kakunoo gadi dhiisi jennaan gadhiisuu dide san waameeti ajaja sii kennee yoo akka irraa qabnee gadi namicha kana dhiisuu baatte siidha jedhaan.
Erga akkas ta'ee poolisiin sun akka inni himatamuuf mana murtiitti akka inni dhiyaatuuf iyyattaniittu.
Ila poolisicha kana mana murteetitti akka dhiyaatu kan himachuu dandeenyu mana murteetitti iyyannee poolisichi qorannoo adeemsise kun dhimma manni murtee murteessee gadhiisi jedhee nagaja keessan didee maal goona jennaan silaa akka qabuu qabu maal iyyannamu kana irratti hundaa'eeti poolisicha san waamee tarkaanfii seeraa itti fudhata bifa lamaan tokko ajaja mana murtee kabajuu diddaas haga barbaada ajaji ajaa hidhanii yoon kan shakkii tokko malee lammata immoo isa san raawwachiis gadhiisi jedhaan namicha san wanti yoo biraa haa dhufu. Kan akka goone maaliidha manni murteedha aan takka murteesse poolisicha san illee kassaftuu dhiisu siin gaafatu. Maal Itoophiyaa keessa maalli jiru guyyaa guyyaan kan arginu manni murteedha poolisoota irratti seera fakkeettanii waan raawwatan kana raawwachiisu irratti rakkoo guddatu jiru. mala fan brati malje chula oya mana murte chala kama hi poliso patu tumne kaba jechula
polisi indi dera mana murte akasan hi kaman murte sera halle obuda kabo kana boda malta ufde majet
halle boda kabo borura khase jechula kama bili sabasi suta nakata sera jetya lakufsa ke wata kuda torba olana za toge da buru je dukane tinate indi janna ni sakaje abdi kabaga
Abukato sera bo wandimmo ibsa ibsanu kanitani feddu galatoma
isinille galatoma
dagge fatota kenya wajir policy maikalawi mali fakko boda qabawalin akka mali fakka sanqabe tusise addabafachudaf deddebisne wajira saneti bilbille argachu ndendenye qarraqin kenya tifuba ammo dam sadagge fatota kenya kessa agatokko sindagesisna
garsa magarsa tinjadam halle amma ethiopia ke sejuru norakisa dufera bakanne biya amba kuno nana olla adda jirra adunya malif dimma kanan utte use malif ke sagadibu e sala jiru rakko jiru kanano feenu banne kajaduda yanni ko keisuma tajajila adda muruda norakisa jira gujo tangra ke safakenya biya somalia ke sanjiram bakadde enkete kanin dufi hala jiru malif adunyan gadbu e biyette kana ke san koronne kajadu
daya nikiya galatuma alo kabir tan gopeedo gopeere do sagale america garamta faano remo waayde ni selman remo kana adunya tijalatan jaase to no madrata te kaato garte sala da baa gure rahaw da papani galan kay san ko do gudde gabdani jabaab da to remo nda waje jabeisa jabaab da na jaami galatuma nagat
voice of america fan oromo akkami nagate sani gadda oromia ke sajiru kifasa baye gadda jira yadana singafachu warbade taglay minister alamaram desalay oromia ratti lafsalafse mali fi oromia ke seduwad amma rakkin jiru ummata ka kullade muratti atattama awaji base ummata kana fi tizu danda adara biktoto nu gafata andira salatoma
kobbe sote kobbe bi oya saganta afan oromo akam girsen negeni kay ne bako jiru raisi nada kabu akazumati mo yani arasi ni sabar sabar badu rakkina ilman oromo kan hanga wajale rakhe illa hanga bosaso go khaisati rakkini adda adda ilman oromo rakhanga ajiru akmati erga armam ba ani bodetis motum marati walitika budan motum maran kapsi sene ko biye busa jirenne akasmati mas motum ma wayane ti akasmi obidio dafu mata maka khambani buna jamu mogafatani biye tane khaisati lamile tenya akamotum ma wayane ummata oromo go dargiru daran idani rakko adada irege ka kan giran amboza so giran warin dalala jadamu kan durkom
motumani ethiopia yero hunda yu lokawri o video dis naga ummata e na jidan kai sani cinka katan ha to male ijuma isani durat isani wato mata isani ti waran isani ti ti isani ti qawena ti manni aje famu ka enu ti isani wato yu gadiba sayechu gara dira naga ummata ina jidan nage ummata kisane gan kuni kamin oso manni dini za dangalaji oso kuma tama min man hidati gura jidan oso matin kuma jiru ilma je sani har irati boch de bani irati tuman namni ke namani hidati kuma de kun boya chi ya wisana mu ummata tumani ariyan nage ummata kisane gan kun kamin adunya ma yeccani jira ummani ethiopia bal amma yeccani jira motumma kun gurake nazi motumman ethiopia naga isa e gamale naga ummata biya sani tokolle ne gwajalle tinkab ragan qabata manjiru sakal kanafu badi gana rakadebu dibban barbaci su godamu qaba
hello akam naga fayyada dagale yaban oromo unda dalle gamada namudan dira tiyurora inda khaysani u khay makayamele baye singala to funa ujin khayzan baye rawa gonsa ayi wanta kawai ne singa fatu barbata jira me hala hettu baga kana oromo da gropa kai sarra kafa jira rakko hettu jiro halle mi ya kai saga bumma do mura na kan biye bira kille burmo do ma kutta na maraga kala foro ko kana ka gaba sarin singa fata tarar to mu satin jama tarar tarai ya ke
dagge fato ta kenya gala ton setta saganta kenya kana rakan mantu burra dagge fato ta kenya amma saganta fa na maratu tifufa borwal tidebina nagat Thank you.